Kimdir shu?
Voy, teshliqmo.
Teshliq.
Yakanning qaysi paytisi bu?
Qachiq paytisi.
Ha, qachiq paytisi mo? Ha, qandayroq yaqin yaq ahvollar yaxshimi?
Yaxshi, yaxshi.
Ha, qarang, ma bu o'tganda bir uqtirish chatinib tikanqo, ma bu 3 kunning yoqqa qechib yurgan ma terrorchilar to'g'riliq. Shularning tutilganligidan xabaringiz bormi? Qanchisi tutildi?
Siz kim o?
Ha, qarang, men muxbir. Ma uqtirishni ko'rgandan keyin ma ahvolni uqib qay deb telefon qilishim.
To'xtab turing.
Kim o'z?
Ha, men. Qandayroq ahvol yaxshimi?
Yaxshi, yaxshi.
Yaqinda bir uqtirish chiqarib tikansizlar-ku, ma bu 3 kunning yoq qechib yurgan ma bu terrorchilar to'g'riliq, tutish tizimligi to'g'riliq. Shulardan qanchisi tutildi? Shu to'g'riliq xabaringiz bormi?
Xabarimiz yo'q-da, bundan.
100 nachalik bir odamning rasmi bilan biri uqtirish chaplatsizlar-ku, tutish tizimligi to'g'riliq.
Yo'q, aniqmi, xabarim yo'q ekan.
Ha, shundaymi? Sizlarning ma bu nimaga soqchixonaga ma'lum qilganlar bo'lmadimi?
Ma'lum qilmadi.
Yaqinning yoqchi bu ahvollar qandayroq?
Ahvol to'g'riliqni o'qimayotganman.
Ha, bu siz soqchixonda soqchimi yo boshqa nima ish qilsiz bu yerda?
Men bo'lan.
Ha, bu bovon kansiz, qarang, ma bu nima uqtirish chopinibdi emasmi ma qachong yezi atrofiga? Ha, buningda 100 necha odamdan tutish to'g'riliq bir tizimlik bor ekan uning ichidanda.
Yo'q, yolg'on gapchima.
Uqtirish qo'limizda, bu uqtirish qo'limizda chaplangan uqtirish.
Yo'q, yolg'on gap endi o'zi.
Yo'q, bu aslida ma sizlarning soqchixonning ma nimasi tursa nima telefon nomerini totib qandoq yolg'on bo'ldi, hukumat yolg'on narsini chiqarmaydi uninga.
Nima uqmayotganmanmisan? Yuqoridagilik boshqa sababqaanman man uqmayotganman.
Ha, bu sizlar soqchixonda hozir kuzatchilik qilamsizlar?
Biz soqchixonda xalqniki o'g'irlik delosini kasb ishlaymiz. Xalqning mol-mulkini qo'daymiz.
Masalan, ma bu gumonlik odamlar bo'lsa, masalan, uya bu yerdan kelgan, gumonlik uningdagi ma diniy faoliyat bilan shug'ullangan yoki qonunsiz bu ishlar bilan shug'ullangan odamlarga sizlar qaramamsizlar?
Fikr, ma gapimni siz shu boshliqni tepib, boshliqlar so'zi shunchama bizni bu to'yandajlik, manda odamni ahvoli egallasangiz, biz ma balo qilamiz.
Voy, bu qarang, bu sizmi hukumat uchun ishlayapsiz, ma qonunning ichida savol so'rayapman.
Hukumatning odami hukumat bilan deyish kerak, bu odatdagi kichikini uqmay, eshitmay uqmayotgan bo'lgan bilan deyish bo'lmaydi.
Va bu siz bu eshitmay uqmasangiz qanday bo'g'anchilik qilasiz u yerda?
Men shu eshitmay uqmasam, shu kallam ishlamaydi, shu ikki qalashni boshqa ishni uqmayman.
U bu qandoq bu kallam ishlamaydi degan gap, bu hukumatning o'rnida ishlabsiz kallam ishlamaydi desangiz qandoq bo'ldi?
Kallam ishlamaydi shuni.
Kallasi ishlaydigan namis ahvolni bildigan birsinglarning telefon namisini mana shundan so'ray.
Bu yerdagi bolani hech qaysi uqmaydi, uqqanda meni bir soatdagi tulpa qilib uqqanda birini chaqirib qo'yish yo'q.
Yo, hozir soqchixonda kim bor, sizning boshqa kim bor yana?
Soqchixonda hech qaysi yo'q mendan boshqa.
Bu hozir birsa telefonni oldi-ku.
U uqmaydi ish mana, uqmaydi.
Ramzon kirgandan keyin qandoq tadbirlar avtsizlar ma qachon yezi tabasilar?
Tadbirlar uni voyma uni sojan bo'ladi tadbirlarni biz uqmaymiz.
Abi, sojanning nomerini beramisan?
Sojanning topin nomeri nima?
Ha, sojanni o'zimda so'zlayman.
Sojanning topin nomerini sizga deb bersak, biz balo qilamiz bu yerda.
Voy bo,
qalayda.
Voy bo, bu sojanning bu telefon nomerim shunchalik maxfiy ma, bu jiddiylashib ketmanglar, qaranglar, bu ahvolni bilib qo'y deb telefon qilyapman.
Shu sojanning topin nomerini biz deb bersak, bizni taqlayda.
Bu dapaginingizga nimish xapilaydi?
Sojon tulpinnimini yuqoridagilar suyit qilsa bo'ladi. Ha. Odatga deb suyit qilsa unumaydi, xapilaydi.
Biror ish bo'lib qolsa bu sojon bilan aloqa qilish to'g'ri kelsa, bu sizlar unumi deyishni qo'rqsanglar, bu qandoq bartaraf qilsinlar bu ishni?
Sojon bizga ayda topilgan.
U kim o sojonla? Azizjon To'xti degan kishi shuma sojonla?
Ha, shu.
Ma uqtirishni faqatla xabaringlar yo'qmi? Ilg'i chaplangan, qachonga chaplangan uqtirishdan?
Xabarimiz yo'q ekan.
Uning doshi sojonning ismi yozilib turdi hozir qo'limizda bor, shunga men ma avvalni bir uqib qo'y deb telefon qilishim sizlarga hozir bu.
Tushdim, keldi. Telefon nomeri yo'qmi ekan?
Uqtirishning kaynagi telefon nomerini yozmabdi, sojonning ismi turdi.
Pastga yozmabdimi?
Pastga nasi deysiz, mana ismi turdi, telefon nomeri yo'q.
Shu ajdajo. Boshqalar so'rab qo'yib, hozir ishga ketgan bo'lib qoldi, ishga ketmasam.
Ya, to'xtang, ma Ramzon kirgandan keyin ma bu qachon yesi tabasida bu omonlik tadbirlarini qandoq avatsizlar?
Voy, ona, biz qo'ymaymiz bizlar.
Yo, bu kechkunduz shu nimada soqchixonda odam bormi yoki ma kashta taqab qo'yamsizlar soqchixonni?
Kashta taqab qo'yamiz soqchixonlarni.
Ha, bu sirtdan kelgan gumonlik odamlar bo'lsa, ularni qandoq qilasizlar?
Sirtdan gumonliklarni ona sojon biladi, uni biz qada tushunmaymiz.
Hozir siz düzenli qilibsiz. Bu vaqtda masalan sizlarga ma qachongdan boshqa yerga boraman, bu xat qitiringlar deb, bu biroz kelsa bularga qanday qilsizlar? Sojon bo'lmasa.
Sojon bo'lmasa, sotoqdan deb ba'zi rasmiyatlarni bijirgach turamiz. Sojon kelgan qog'ini bijirdi.
Masalan, qanday rasmiyatlarni bijirgach tursizlar?
Fikr, ma ushaq savol so'rasam, sojonni ochib turdi. Qilmaysiz.
Voy.
Qachon paysan?
А, бу качын пайтсомо? Ой.
Кимжан.
А, кандагыра ахвалла?
Ахвал яхшы.
А, күзә тутырып атамсызлар?
А.
А, караңна мавы якындалыкка чыгарган ухтурышта кечип йөргәнләрне тутыш тогырлык. Амечедән инкас мәлум кылалар бамы?
Мен укмаймын.
А, бу сез сакчыханның хадым турып укмасыз?
Нигә ва?
Мен
дәйдә.
Якында тутыш мәтәп. Ва ким ул сез?
Ә караң мен мөхбер. Ма ухтырышны көргәндән кин әхвалны укып кай дип телефон кылышым.
Мөхбер.
Кайдан?
Вай.
Вай.
Азра койметаңлар яңа адам чакырыңлар. Мен сөз ич пакай өзү белән.
Вай.
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 Бу азыр ма гапны кыппакчы ма телефонны койветаңлар?
Неме гап батты?
Мен караңлар ма бер әхвалны сорап акай дип телефон кыватырмын. Бу азыр гапны сормайлы телефонны койветаңлар бу ким ул? Телефон койветаңлар да буйрук берип аткан.
Кафалны.
Ма якында ма качоңны бер ухтырыш чапынып тиген го ма бу. Үшүнүн як кечип жүргөн ма террорчулар тутуш тогурлук. Шулар тогурлук ма аммадан ма бу силер инкас кылганлар бамы деп атамын.
Аны мен укмайткенмен.
Силер ма сакчыханык инкас кемидими?
Аны мен укмайткенмен.
Силер укмасаңлар ма ухтургадан бериңлар кышмар экен. Yardımcı sakçı mı, resmi sakçı mı sizler?
Yardımcı sakçı.
Ha, yardımcı sakçı bu sana bu kaçın diyen küçük bir yeza bu ehvanı okumam sizler.
Okumayınız şu an.
Kolumuzda hazır okuturuş bak, kaçınca çatınlık dike bu sakçı durup şu ehvanı okumam sizler.
Okumayacağımız.
Biz, mezkur tutuş buyruğa ismi ve telefon numarı yazılgan Yeken Naye, kaçın yazılık sakçıhanının başlığı Azizcan Tohtu'a telefon kıldık. Qattiq hodiqish ichida telefonimizni olgan soqchi boshlig'i o'zining Azizjon To'xta emasligini aytib, yolg'on so'zildi.
Voy.
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 Tinchlikmi?
Tinchmi.
Ha, bu Azizjon To'xta bo'lamsiz?
Kim o'?
Ha, qarang, men muxbir. Qochong soqchixonasining boshlig'i emasiz, ha?
Yo'q, yo'q, xato aytibsiz.
Voy, yo'q, men nomeringizni tepib urayotman sizga.
Qadrli radio o'g'ichilar. Yuqorida Yakan noyasining Kochong yezlik soqchixona xodimlari Kochong yezisi tavasiga choplangan 127 uyg'urni qo'lga olish haqidagi tutish buyrug'ini inkor qilganligi hamda buni bilmaslikka silib olganligi haqidagi xabarni diqqatingizga sunduq. Programmani Qutlan tayyorladi.